«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Підсумовуємо основні події середи 25 червня. Сьогодні у програмі. Увести військи в Україну Путін зможе і без дозволу сенаторів. Тягнік Анапа-Мінськ більш за 20 годин блитається неді в Україні. У Полоцку вандали розкришили надпис на помніку літери «У короткое». Подробязні про гэта і до іншого у ближайшие 30 хвилин у програмі «Петарда».
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у нашій програмі. Антибілоруська вилазка у Полоцку. Вандали розкришили надпис на помніку літери «У короткое». Про гэта нашій ніве паведаміў пісьменнік Уладзімір Арлоў. 24 червня у Полоцку з вялікім поспіхам адбылася прэзентацыя кнігі Уладзіміра Арлова «Ад Полоцка пачаўся свет». Але, як паведаміў пісьменнік, святочнае ўражанне ягоных сяброў і чытачоў было азмрочана варварскай вылазкай беларусафобаў. Магчыма, якраз у тыя хвіліны, калі ў музеі беларускага кнігадрукавання гучалі выступы Владимира Орлова, выдаўца кнігі Сергія Плыткевіча і яе фундатара Паўла Берагавіча, а беларускія музыкі выконвалі старадаўнія мелодыі зусім побач з музеем, хтосьці, узброіўшыся кувалдай, з лютасцю крышыў надпіс на адным з полацкіх помнікаў. Гаворка ідзе пра матэрыяльнае ўвасабленне літары ў кароткае. На гэтым унікальным культурным аб'екце, размешчаным у самым цэнтры горада, на праспекце Францыска Скарыны, адлітыя ў метале радкі Рыгора Барадуліна. Пасля смерці народнага паэта яны пачалі ўспрымацца як першы свой асаблівы помнік выдатнаму майстру беларускага слова. Цяпер ад барадулінскіх радкоў асалелі толькі асобныя літары, піша наша ніва.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». У Брэсце размалявалі памятную шыльду ў гонар войска Суворова. Невядомыя напісалі чорнай фарбай слова «кат». Калі дакладна з'явіўся надпіс і ці быў ён прымеркаваны да нейкай канкрэтнай даты, невядома. Камень з шыльдаю знаходзіцца ў малалюдным месцы на беразе Мухаўца, дзе ў 1794 годзе войска Суворова фарсіравала раку. Нагадаю, што палкаводзец Расійскай імперыі Александр Сувораў напрыканцы 18-го стагоддзя падавіў нацыянальна-вызваленчае паўстанне тады вышакасцю на тэрыторыі Беларусі. Беларускія гісторыкі Уладзімір Арлоў і Геннадзь Цыганович, гаворачы пра Суворова, адзначаюць, што на працягу ўсёй сваёй кар'еры ён аддана служыў жандарскай палітыцы царызму і, дарэчы, не ўдзельнічаў ні ў адной абарончай вайне. І хоць для Расіі ён сапраўды выдатны палкаводзец, для Беларусі найперш камандзір акупантаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага рэйтынгу. Украінскі вадалас знайшоў у возеры сотні целаў тэрарыстаў. Здарылася гэта ў Славянску, ў Данецкай вобласці, які з вясны знаходзіцца ў аблозе украінскіх сілавікоў. Раней паведамлялася пра перапоўненыя моргі, масавае пахаванне ў лесе, пра масавы вываз трунаў з забітымі ў Расію. Аднак страты тэрарыстаў у Славянску такія вялізныя, што яны не ведаюць, куды падзець целы забітых. Такую заяву зрабіў генерал Узброеных сіл Украіны Александр Размазнін. Цытую услед за «Гэта непахаваныя сыны расійскай айчыны, якія будуць лічыцца зніклымі без вестак». Канец цытаты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у праграме «Петарда». Тягнік Анапа-Мінськ больш за 20 гадзін блытаецца недзе ва Украіне. Дзе цяпер знаходзіцца тягнік, які спазняецца на 19 гадзінаў, невядома. Тягнік ідзе са спазненнем, і як яго павядуць па тэрыторыі Украіны, таксама невядома тлумачыць у беларускай чыгунцы. Па апошніх звестках, раніцай ён заехаў на тэрыторыю Украіны.
Сегодня должен был утром быть в 10:05, но с опозданием на 19 часов, поэтому, наверное, только 5 утра.
У прэс-службе украінскай чыгункі кажуць, што цягнікі праз Данецкую вобласць ходзяць, на падарваных участках вядуцца аднаўленчыя працы. Цягнікі ў выніку пускаюць у аб'езд. Нагадаю, што цягнік Анапа-Мінск павінен быў прыбыць у 10:05 раніцы 25 чэрвеня. Гэты цягнік ідзе праз Данецкую вобласць, дзе за апошнія суткі 7 разоў падрывалі чыгунку.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І галоўная навіна ў праграме «Петарда». Савет Федэрацыі Расіі адмяніў пастанову аб выкарыстанні войскаў ва Ўкраіне. За прагаласавалі 153 сенатары, адзін выказаўся супраць. Нагадаю, што Савет Федэрацыі Расіі прыняў скандальную пастанову аб выкарыстанні расійскіх войскаў на тэрыторыі Ўкраіны 1 сакавіка. Аднак нават і без гэтай пастановы Пуцін усё роўна зможа ўвесці войскі ва Ўкраіну, нават без дазволу сенатараў. Тэму працягне Дзмітэр Лукашук.
Практычна аднагалосна расійскія сенатары сенаторы подтримали пропанову Владимира Путіна і адклікалі пастанову аб використанні ўзброеных сіл на тэрыторыі Украіны. Аднак гэта зусім не гарантуе, што расійскія войскі дакладна не ўварвуцца на тэрыторыю Украіны, тлумачыць дырэктар расійскага паліталагічнага цэнтра «Поўнач-Поўдзень» Юлія Якушева.
Президент можа па Конституцыі вадзіць войска без разрешэння Савета Федэрацыі, но... Сам факт отзыва этого решения является, вернее, демонстрацией миротворческих намерений России и лишает, на мой взгляд, козырей западные страны США и Евросоюз в обвинении к России в том, что якобы Россия является агрессором.
Украинский политолог Кость Бондаренко нагадывает, что такие спробы отвести эти подозрения российский президент робить не в первый раз.
Также он поступал, например, накануне референдума в Донецкой и Луганской областях 11 мая, когда он сказал о нежелательности референдума, хотя референдум был проведен, в том числе при информационной поддержке со стороны России.
Поводле информации пресс-центра войсков антитеррористичной операции Владислава Селезнева за три дни перемирия сепаратисты 44 разы порушали его и обстреливали украинских войсковцев. Магчыма, решение российских сенаторов становча поуплывая на ситуацию и сепаратисты сутишатся.
Что касается позиций лидеров республик юго-восточных, то они были не очень довольны этим решением Владимира Владимировича. Но сейчас, вы знаете, сегодня появились сообщения о том, что они просят вести российские войска миротворческие на юго-восток.
Правда, признает российский политолог, и таким чином увести российские войски на Украину не удастся. Для проведения миротворческой операции России необходимо отримать отповедный мандат ААН, а никто его Путину не даст. Иншая справа, упевнивая Юлия Якушева, это не примусить украинский бок от спроб утягнуть Россию у военный конфликт.
Коломойский заявил о том, что будет по-прежнему продолжать бороться с ополченцами. Так что, скорее всего, здесь начнется какие-то противоречия внутри украинских сил. Там не будет единства, и провокации продолжатся, в том числе провокации в адрес России с попыткой втянуть ее в конфликт военный.
На пытание Еврорадио, что у Кремля могут воспринять как провокацию и спробу утягнуть Россию в военный конфликт, политолог нагадывая, что саму антитеррористичную операцию на усходе Украины российские улады лишат незаконной. Бо люди, якія змагаюцца на паўднёвым захадзе Украіны за свае правы і свабоды, не з'яўляюцца з пункту гледжання Расіі тэрарыстамі. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи середы 25 червня. При микрофоне працавала Ганна Балахович. Почуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.